Hadis yang pertama, hadis mimpinya Nabi yang mulia melihat Aisyah, diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya Aisyah sampai dua kali. Kata Nabi SAW, kalau mimpi ini dari Allah, pasti akan berlanjut terus dan engkau akan jadi istriku. Hadis yang kedua tadi, hadis Sa'al bin Sa'ad, laki-laki yang perempuan yang datang kepada Nabi SAW ingin menggibahkan dirinya. Kemudian Nabi SAW apa? فَنَظَرَ إِلَيْهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepadanya, نَظَرَ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا. Ya, perempuannya ada di situ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. Kemudian فَصَعَدَ النَّظَرُ, dia lihat ke atas. وَصَوَّبَهُ, dia lihat ke bawah. Ke atas, ke bawah, seperti saya lihat antum, lihat begini, saya lihat bawah. Maksudnya apa? Nazar melihat, betul-betul melihat. Diperhatikan. Nah, itu nazar. Saya terangkan ini dan saya tulis ini, karena terjadi salah paham begitu banyak. Yang bukan nazar disangka nazar. Hadis yang lain, hadis yang ketiga. Lihat halaman 99. An Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah, ia berkata, kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-Ansar. Lalu datanglah seorang laki-laki dan dia menceritakan atau mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari suku Ansar. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada laki-laki itu, anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah nazar, sudah melihatnya? Qala, laki-laki itu menjawab, la, belum. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, فَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا. Pergilah, lihat para wanita itu, فَذْهَبْ فَانْظُرْ. Diperintah oleh Rasulullah, فَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا. Karena pada mata-mata perempuan Ansar itu ada sesuatu, yakni matanya sipit, kecil. Tidak sama dengan perempuan muhajirin. Mata orang Ansar ada sesuatu, kata Nabi. Ini boleh menerangkan sesuatu cacatnya atau ciri khas kaum itu. Lihat, suruh lihat sama Nabi. Lihat. Itu kan diperhatikan betul sampai matanya dan seterusnya. Laki-laki ini mau nikah, kabar. Nanti mau nikah, mungkin. Dengan ditanya Rasulullah, nazar tak ilaih. Engkau sudah lihat. Dia bilang, belum. Tentu, lihat, pergi lihat. Karena pada mata wanita kaum Ansar, syai'an, ada sesuatu. Kalau engkau belum perhatikan, nanti engkau enggak suka. Udah kawin baru enggak suka nantinya, nikah baru enggak suka. Lihat, syai'an, kata ulama, matanya kecil, perempuan-perempuan Ansar itu. Nah, kalau sudah lihat, kau suka. Galibnya perempuan Arab matanya besar. Perempuan Ansar, kan itu Nabi SAW mengatakan ada sesuatu yang tidak sama dengan mata-mata kita. Ada sesuatu, syai'an. Mungkin tidak semuanya. Lihat, lihat, lihat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis nomor 858 halaman 100, Anil Mughirah bin Syu'bah qala, khatabtu imra'atan 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anadharta ilayha? Qultu la. Qala, fanzur ilayka fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, saya telah meminang seorang wanita pada zaman atau pada masa Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah dari kepadaku, "Ana dharta ilaika? Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang, yang kau telah pinang? Sudah lihat atau belum?" Qultu, jawab Mughirah, "La, saya belum melihatnya." Qala, kata Nabi, "Fanzur ilaiha." Lihat kepadanya. "Fa innahu ajdaru ayyujama bainakuma." Karena dengan melihat itu akan memberikan lebih tepat untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu berdua. Ini faedah dari nazar, supaya menumbuhkan keinginan, keinginan, dan akan mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Nabi menyingkap, Nabi SAW menyingkap hikmah di balik nazar itu. Karena itu nazar bukan sembarangan. Nazar harus betul-betul nazar. Nazar diperhatikan, dilihat benar, diperhatikan. Kalau-kalau ada kekurangan, sampai kekurangan mata orang Ansar, wanita Ansar diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Sampai nazar itu secara sembunyi-sembunyi pun boleh dibenarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun wanita itu tidak tahu kau nazar dia. Sampai nazar lebih dari muka dan kedua telapak tangan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut madhab yang lebih kuat sebagaimana saya uraikan dalam masalah ini. Lihat halaman 103, hadis nomor 859. An Abi Humain wa kana qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha 'alayhi an yanzura ilayha idza kana innama yanzuru ilayha lilkhitbati wa in kanat la ta'lam. Dari Abu Humaid, dan dia sesungguhnya telah melihat Nabi SAW. Perkataan rawi ini ingin menjelaskan bahwa Abu Humaid adalah seorang sahabat. Ini bukan Abu Humaid As-Sa'idi, Sahabiyun Jalil, bukan Abu Humaid yang lain. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu akan meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan dia melihat wanita itu apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Lihat. Lihat kalimat ini. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Bukan lihat nazar sembarangan main-main. Berlezat-lezat dengan pandangan. Menikmati pandang. Bukan. Apabila dia melihatnya hanya untuk meminang. Kalau seorang, kalau antum punya niat untuk nikah, untuk khidbah, untuk minang, antum nazar wanita. Kalau tidak jadi, tidak apa-apa. Kalau antum tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya main-main, sengaja untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan hawa nafsunya, maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Lihat, karena tidak apa-apa, lihat, meskipun wanita itu tidak tahu dinazar, meskipun wanita itu tidak tahu antum lagi nazar dengan dia. Jadi nazar bisa terang-terangan diketahui oleh wanita tersebut, bisa juga tidak diketahui. Hadis yang lain. An-Muhammad ibn Maslamah qala خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ينظر إليها. Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, aku pernah meminang seorang wanita. Kemudian secara sembunyi-sembunyi, aku ingin melihatnya. Lihat, sembunyi-sembunyi, dia mencoba untuk melihat nazar wanita tersebut. Sampai aku melihatnya di kebun kepunyaannya. Kemudian orang mengatakan kepada Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah seorang sahabiyun jalil. patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah SAW? Jadi patutkah engkau berbuat seperti ini? Engkau sembunyi-sembunyi ingin melihat wanita itu. Engkau seorang sahabat Rasulullah SAW. Lalu Muhammad bin Maslamah membawakan sabda beliau. Apa kata beliau? Apabila Allah memasukkan ke dalam hati seseorang untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat kepadanya. Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan ra'atin. Jadi dia punya niat, niat yang shadiqah, niat yang benar, niat yang salihah, niat yang baik, dia akan nikah, dia akan khitbah meminang wanita. Atau dia telah meminang, dia akan menikahinya. Dia nazar dia. Kalau dia suka, dia khitbah atau dia lanjutkan dengan pernikahan. Kalau tidak suka, dia tinggalkan. Karena nazar belum tentu jadi. Ini kesalahpahaman dari sebagian kaum muslimin bahwa nazar pasti jadi. Nazar adalah khitbah atau pernikahan. Ini beredar di kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin, bukan dari ahli ilmu. Walhal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nazar tidak jadi karena beliau tidak tertarik, tidak berhasrat kepada wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya setelah beliau nazar. Maka nazar bisa jadi dan bisa juga tidak, tergantung kesukaan, ketertarikan. Kalau tertarik, mungkin dilanjutkan dengan khidbah. Atau dia telah meminang seorang wanita dengan perantara kawan saya minang si pulan. Dia belum melihatnya. Nanti pekan depan saya akan nalor. Nah, dia nalor. Dia nalor. Nalor, dia tertarik, nikah. Misalnya. Kalau dia tidak tertarik, maka dia tinggalkan pinangannya. Dia tinggalkan pinangannya. Karena dia tidak tertarik, karena hikmah dari perkawinan dan didahului oleh nazar untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Jadi tumbuhnya ketertarikan. Karena itu nikah tidak boleh dipaksa. Maka dalam pasal-pasal yang lain saya jelaskan, kawin paksa, dipaksa oleh wali, itu tidak dibenarkan. Harus tumbuh ketertarikan dari kedua belah pihak. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan, sudah melihat atau belum? Belum melihat. Karena kalau belum melihat nanti nikah, dia tidak tertarik ternyata. Seperti kejadian ikhwan yang diatur oleh perantaranya, comblangnya, lihat jarak jauh. Itu dia. Cukup. 3 atau 4 dia ceritakan sama saya. Dari kejauhan. Akhwat. Pakaiannya sama. Jilbabnya sama. Hanya warnanya saja yang beda. Intinya. Tunjuk ini kemana. Matanya dia kemana. Nikah. Betul-betul terjadi. Nikah. Kecewa. Di pas masuk perkawinan. Nangis. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena perantara-perantara jari. Terus punya ilmu. Para sahabat paham ilmu. Paham. Dan para sahabat punya niat yang shadiqah. Ada lagi sebagian pemuda, dia enak-enak nazar sana, nazar sini, nazar sini. Dia ingin memperturuti hawa nafsunya. Ini tidak dibenarkan. Merendahkan kaum wanita. Dan tidak demikian muslim sama muslimah. Karena muslimah saudara sekandung kita. Patutkah kita lecehkan, kita rendahkan? Punya niat salih. Kan nanti katakan, dia melihat apabila dia ingin khidmah. Kalau ingin khidmah, nawar. Kalau tidak tertarik, ya tidak terjadi. Seperti Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita ini. Tidak apa. Dan sebagian orang-orang awam, sebagian juga perantara atau yang terkenal dengan comblangnya memaksakan. Antum udah nazar nih, harus jadi. Kabul nggak jadi. Subhanallah. Wanita ini juga nggak suka melihat dia. Dia juga tidak. Laki-laki ini nggak suka melihat dia. Nggak suka, paksa. Akhirnya terjadi keretakan. Akhirnya apa? Tidak terjadi apa yang harusnya terjadi di antara suami istri.
Barangkali ini yang bisa saya bahas, karena memang bisa bahas banyak masalah ini. Dilanjutkan dengan soal jawab nanti dibacakan. Tetapi di kitab ini Al-Masail 7 ada 20 masalah nanti mengenai pernikahan yang saya pilih, yang sekiranya terjadi dalam keseharian kehidupan kita, khususnya perkara sahnya nikah dengan wali dan lain-lain. Antum bisa membacanya, dan kalau ada yang muskil bisa tanyakan kepada saya. Kapan waktu antum berjumpa dengan saya atau saat selanjutnya?
Ada beberapa pertanyaan yang kami pilih. Pertama, pertanyaan yang memang jelas tulisannya maupun singkat kata-katanya. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang tentu tidak kami jawab karena sama isinya. Kemudian yang ketiga, mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab karena banyak sekali di sini. Pertanyaan, apakah berdosa suami yang belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sekarang masih tinggal di rumah mertua?
Tidak mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala. Saya kira ini kebiasaan di negeri kita. Kebiasaan yang patut kita ubah. Karena keluarga tentunya dia hidup mandiri, hidup dengan anak dan istrinya. Rabbul Azza wa Jal perintahkan tadi, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal, semampu kamu. Semampu kamu. Ini perintah Allah Jalla wa'ala.
Terus, pertanyaan berikutnya, bagaimana sifat puasa bagi orang yang tidak mampu untuk menikah? Apakah puasa terus menerus sampai dia menikah atau kapan? Apa puasanya itu?
Puasa di sini bukanlah puasa khusus sebagai pengganti dari nikah, bukan. Tapi puasa yang memang telah disyariatkan, seperti puasa Senin, Kamis, atau yang tertinggi puasa Daud dan lain-lain. Itu yang dimaksud as-saum. Zahirnya sabda Rasulullah SAW, fa'alihi bis-saum, hendaklah dia as-saum terus untuk membentengi dirinya. Perintah ini tentunya bukan perintah wajib, perintah sunat, karena puasanya sendiri sunat selain dari puasa Ramadan. Ini kebaikan kembali kepada dirinya. Kalau dia tidak kuat saum, kemudian dia tidak mengerjakan, maka tidak berdosa bagi dia. Tetapi dia tidak bisa menutup, menghalangi, membentengi pandangan dan syahwatnya. Kalau pemuda mau jujur, tentu yang terjadi seperti itu. Sahih Sofi dia bilang. Terus,
apabila orang tua menghalangi menikah, mana yang lebih baik, menuruti kemauan orang tua atau nekat menikah?
seorang anak tidak dianggap durhaka, tidak uququl walidain, apabila dia mengikuti syariat Rabbul Alamin. Karena ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kemudian orang tua memerintahkan, wahai anakku, jangan kau nikah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wahai pemuda yang mampu, nikah, nikahlah. Kalau kita ikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan kita uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, karena dalam rangka mengikuti syariat Rabbul Alamin, dalam rangka memelihara agama kita, dalam rangka memelihara kesopanan diri, dalam rangka memelihara secara umum masyarakat kaum muslimin, tertib masyarakat kaum muslimin tidak kacau, tidak rusak. Karena timbulnya kerusakan, salah satu kerusakan yang timbul di tengah-tengah masyarakat adalah pergaulan, hubungan antara laki dan wanita yang tidak beraturan, yang tidak diatur oleh agama dengan nikah. Kalau sekiranya orang tua wanita tidak mau mewalikan dan alasannya tidak syar'i, kemudian dia mengadu kepada qadhi, kepada hakim, bahwa bapaknya tidak mau mewalikan dia dengan alasan bahwa calonnya ini adalah miskin, calonnya dia ada gelarnya, calonnya lain-lain, alasan yang tidak syar'i, maka qadhi memanggil orang tuanya, ditanya, diperintah oleh qadhi nikahkan anaknya. Kalau tetap tidak mau, maka qadhi yang akan menikahkannya disaksikan oleh orang tua, ada hak kewaliannya dicabut, dan anak tidak dikatakan uququl walidain, kecuali kalau alasan orang tuanya syar'i. Dia memilih pemuda yang tidak sholat, saya tidak mau mewalikannya, syar'i. Yang dinasehati adalah wanitanya, kenapa engkau memilih laki-laki yang tidak sholat?
Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang akhwat menolak pinangan seorang ikhwan atau membatalkan pinangan yang sudah dia terima?
Ada, boleh. Di sini saya jelaskan dengan panjang lebar masalah ke-191, apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masalah meminang pinangan orang lain sesama muslim. Kemudian dalam masalah 192, setelah nazar atau dinazar tidak jadi meminang khitbah atau tidak jadi nikah, itu halaman 118. Kemudian dalam masalah 193, masalah 193 dengan judul membatalkan pinangan, halaman 122. Di sini saya turunkan dengan soal jawab. Ya, boleh. Karena yang dimaksud dengan nazar dan akan dilanjutkan dengan pinangan, kemudian pernikahan, adanya ketertarikan, adanya suka, adanya keinginan. Kalau seseorang nazar, seorang wanita, dan dia tidak tertarik, atau dia telah meminang belum nazar, kemudian dia nazar, lalu dia tidak tertarik, batal. Dia batalkan pinangannya atau dia tinggalkan, itu tidak terlarang dalam agama. Demikian juga wanita yang telah dikhitbah, ya, dan dia belum dinazar, dan wanita itu belum nazar laki-laki itu. Setelah dia melihat laki-laki itu, dia tidak tertarik, walaupun laki-laki itu saleh, misalnya agamanya bagus, tidak tercela, tapi dia tidak tertarik, dia tidak cinta, dia tidak suka. Apa? Karena itu tidak boleh ada paksaan. Boleh dalam agama. Terus.
Jadi kalau sudah dipinang, batalin.
Boleh. Sudah dipinang dianya. Sudah dipinang. Nah, yang menerima pinangan dia sudah terima pinangan atau belum? Itu pertanyaannya. Kan dia dipinang di khidmat. Sudah diterima atau belum? Karena penerimaan harus tegas dari wali atau dari wanita itu. Kalau wanita itu diam saja, berarti belum diterima. Belum dia menerimanya. Yang lain masih boleh meminangnya karena belum ada ketegasan. Ini juga saya jelaskan di pasal tertentu di kitab ini. Kalau sudah diterima oleh walinya dan dia sendiri belum melihatnya, belum menerimanya, kemudian dia batalkan, boleh. Atau dia sendiri telah menerimanya, lalu ada sesuatu sebab dari sekian banyak sebab yang dia menolak atau membatalkan pinangan tersebut, baik dari pihak laki maupun dari pihak wanita. Kadang-kadang alasan itu bisa diungkapkan dengan lisan, kadang-kadang terpendam dalam hati dan dia tidak bisa mengutarakannya, mengungkapkannya dengan lisan. Terus,
pertanyaan berikutnya, bolehkah mengikuti nikah natal dengan alasan gratis?
Boleh. Ini kegiatan sosial yang baik, menikahkan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan agar terpelihara hubungan mereka, dipersatukan dalam kesucian, dalam kebersihan, yaitu an-nikah, bukan dalam kekotoran, yaitu az-zina. Perbuatan yang bagus, yang baik, amal sosial. Bahkan kita perlu membantu walimah, membantu agar pemuda-pemuda kita nikah. Jangan diam, jangan berhenti satu tempat. Dan ini yang sangat-sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam. Karena dengan pernikahan tercipta masyarakat kaum muslim bertambah banyak. Dengan pernikahan akan lahir anak-anak Islam. Dan alhamdulillah, galibnya semua bicara secara umum, laki-laki dan perempuan kaum muslimin subur, galibnya beda dengan orang-orang kafir. Karena mereka seperti hewan, kehidupannya seperti binatang. Terus,
pertanyaan berikutnya seputar nazar, apakah boleh seseorang minta wanita yang dilihat itu membuka jilbabnya?
Kalau spontanitas, boleh. Ya, lihat. Karena nazar boleh melihat. Menurut mazhab yang saya pilih, saya terangkan dengan panjang lebar di sini dan menjawab berbagai macam soal dari dua pendapat ulama. Apakah nazar khusus melihat muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan muka itu dari sini? Muka. Telinga tidak termasuk muka, karena itu tertutup. Dan kedua telapak tangan bukan ini saja punggungnya, tidak. Kalau dikatakan telapak tangan termasuk punggung sampai pergelangan. Umumnya para ulama mengatakan seperti ini, jumhur ulama, karena keduanya ini telah mewakili bagian anggota tubuh yang lain. Tetapi madzhab ini lemah, karena Nabi SAW membolehkan melihat wanita yang akan dinawar meskipun wanita itu tidak tahu. Kan tidak tahu, mungkin dalam keadaan dia tidak memakai tudung kepala, dalam keadaan dia terlihat sesuatunya, betisnya atau lehernya, kan tidak tahu, seperti Muhammad bin Maslamah bersembunyi melihat. Dan melihat itu maksudnya untuk menumbuhkan kesukaan, ketertarikan, sehingga kuat dorongan untuk menikahinya. Tentu lebih dari itu, karena kalau hanya muka dan kedua telapak tangan, itu keseharian yang dilihat oleh kaum muslimin, karena muka dan kedua telapak tangan bukan aurat dalam Islam bagi wanita. Dan wanita muslimat pada zaman Rasulullah SAW mukanya dan kedua telapak tangannya terbuka, kecuali istri-istri Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian wanita muslimat tertutup, tapi golib terbuka. Ya. Oleh karena itu para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau dia mau melihat lebih daripada itu, lebih dari muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan seperti kakinya, betisnya atau lehernya, la ba'sa bih. Iya. Boleh.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum pernikahan dini?
Apa maksud pernikahan dini?
Pernikahan usia muda.
Gak ada masalah. Dalam Islam dianjurkan. Kapan seorang itu dikatakan pemuda? Umur 30, umur 25, umur berapa seorang itu dikatakan pemuda? Balik. Telah balik dia pemuda. Karena itu Rasulullah SAW tidak membolehkan anak-anak yang di usia di bawah balik ikut perang. Setelah balik, perang ikut. Ibnu Umar tidak diperbolehkan Rasulullah ikut perang Uhud karena usianya belum sampai usia balig. Ketika